วันนี้โยมมาเยอะนะมาใหม่ๆก็เยอะเรียนแบบหลวงพ่อนั้นเรียนได้ทีละคนสองคนหลวงพ่อไม่ได้เปิดเลคเชอร์ไม่ได้เปิดบรรยายเปิดจัดคอร์สเรียนได้ทีละหลายหลายร้อยคนเรียนธรรมะอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อแค่สอนให้พวกเรานะหัดรู้ทันจิตใจของตนเองหรือรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวให้คอยรู้ทันคอยสอนให้รู้กายรู้ใจตัวเองเท่านั้นไม่ได้สอนอะไรเยอะหรอกนะงั้นนั่งฟังหลวงพ่อพูดฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องกลุ้มใจนะฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจนี่เรียกว่าฟังเป็นแล้วฟังหลวงพ่อไม่เข้าใจนะกลับบ้านไปกลางคืนหมาข้างบ้านมันเห่าหนวกหูโมโหมันรู้ว่าโมโหอย่างเนี้ยรู้เรื่องแล้วมันง่ายขนาดนี้ไม่ใช่เราไปวาดภาพการปฏิบัติยุ่งยากหวังว่าจะมาเรียนธรรมะจากหลวงพ่อรู้เรื่องเรียนไม่รู้เรื่องหรอกธรรมะมันสอนกันไม่ได้ธรรมะมันเรื่องเฉพาะตัวธรรมะของใครก็ของคนนั้นน่ะสิ่งที่จะสอนเราได้ก็มีแต่ร่างกายกับจิตใจของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เคยสอนหลวงพ่อมาท่านอาจารย์มหาบัวสอนว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากให้มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันสอนแค่นี้เองหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกสอนแค่นี้เองรุ่นหลังๆอย่างหลวงปู่ทาท่านสอนมีสติรักษาจิตหลวงปู่เทศสอนเรื่องจิตกับใจครูบาอาจารย์แต่ละองค์สอนนิดเดียวไม่ได้สอนเยอะหรอกพวกเราเรียนธรรมะเยอะเกินไปเรียนธรรมะด้วยการฟังมากเกินไปเรียนธรรมะด้วยการคิดมากเกินไปธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเรียนไม่ได้ด้วยการคิดหรอกธรรมะเรียนได้วิธีเดียวนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้ทันกายรู้ทันใจของเราไปแรกๆก็จะเห็นร่างกายนี่มันเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวสุขหรอกจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงคอยรู้คอยดูไปเห็นกายเห็นใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าเข้าใจธรรมะเดี๋ยวไปวาดภาพธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้ลึกลับอยู่ไกลๆอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอยู่ไกลๆต้องทำอีกนานๆถึงจะเจอคิดอย่างนี้อีกกี่ชาติก็ไม่เจอธรรมะหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเดินชนธรรมะมาตั้งแต่เกิดอยู่กับธรรมะมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นธรรมะคืออะไรธรรมะคือรูปธรรมคือกายนี้คือนามธรรมคือใจนี้รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจกายเป็นบ้านที่ใจอาศัยอยู่ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดวันเช่นกินข้าวแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้ำแล้วก็ขับถ่ายหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกมีแต่ธาตุหมุนเวียนนะหรือเป็นแค่วัตถุเป็นแท่งๆเป็นก้อนๆนะดูกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุหรือจะดูให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็ได้กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่นอนอยู่ก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยขนาดนอนยังต้องนอนพลิกไปพลิกมาเนี่ยถ้านอนนิ่งๆไม่ได้พลิกไปพลิกมานะเดี๋ยวก็ไม่สบายตายไปเองเนี่ยดูจิตดูใจจิตใจของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันนะไม่ใช่เพราะคนละวันเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันในวันเดียวกันอ่ะเช้าสายบ่ายเย็นจิตใจของเราก็ไม่เหมือนกันดูละเอียดเข้าไปอีกแต่ละขณะจิตใจของเราก็ไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่หูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะได้กลิ่นได้รสขณะสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนเช่นมีอะไรนุ่มๆมาถูกแขนเรานะเรานึกโอ้ใครนะมาสัมผัสเราดีใจนะหันไปเจอสิ่งที่น่ากลัวมาสัมผัสเนี่ยไม่ดีใจละสมัยหลวงพ่อยังเข้าวัดใหม่ๆนะอายุยังไม่มากมีเพื่อนกันไปภาวนาตามวัดป่านี่แหละไปกลางกรดนอนกลางคืนกลางคืนดึกแล้วเพื่อนมันเอาหัวมาชนแขนนะนึกว่าเพื่อนจะมาเบียดนอนเพราะมันหนาวก็ไม่ว่าอะไรนะมันเบียดเสร็จแล้วนึกขึ้นได้เอ๊ะมันอยู่นอกกรดนี่ที่มันเบียดเข้ามานะ ค่อยๆหลีตาไปดูใครเป็นหมีเนี่ยสัมผัสที่ว่าเพื่อนมากระทบไม่ว่ากันคราวนี้สัมผัสนี้ก็ยังสัมผัสอย่างเดิมอ่ะการกระทบก็ยังอย่างเดิมนะพอเห็นว่าหมีเท่านั้นอ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วเห็นไหมใจมันไม่เหมือนเดิม เนี่ยนักปฏิบัติก็คือคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยจิตใจเราไม่เที่ยงเปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายฝึกอยู่เท่านี้แหละพอแล้วไปเรียนนะไปทำเอาเรียนแล้วก็ไปทำเอาธรรมะไม่ทำเอาเองใช้ไม่ได้หรอกหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่ดูลนะเรียนกับท่านเรียนทีหนึ่งไม่กี่ประโยคอะไม่กี่ประโยคครั้งแรกไปหาท่าน23 กุมภา 25ไปกราบท่านหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่มองหน้าแวบหนึ่งหลวงปู่นั่งหลับตานั่งเก้าอี้โยกนะท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จมาใหม่ๆด้วยแล้วก็ท่านก็นั่งหลับตาไปชั่วโมงนะเราก็โอ้หลวงปู่หลับไปแล้วหลวงปู่อายุต้อง95แล้วตอนนั้นคงจะฉันข้าวเสร็จคงเหนื่อยหลับไปแล้วไม่ได้สอนธรรมะเราสักทีพอลืมตาขึ้นมาสอน2-3 ประโยคเองการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจไปทำเอาเนี่ยหลวงพ่อนะเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ไม่เคยประคบประงมหลวงพ่อเลยนะนี่จะไปเรียนได้หลักแค่เนี้ยสอนเท่านี้ให้ไปทำเอาเองแล้วพวกเรารุ่นหลังๆเรียนเยอะเกินไปนะกลายเป็นเชื้อโรคดื้อยาฟังธรรมะเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าสู่จิตสู่ใจสักทีฟังไปเรื่อยๆฟังวัดโน้นฟังวัดนี้นะย้ายที่ฟังไปเรื่อยๆฟังยังไงไม่มีวันเข้าใจหรอกธรรมะต้องมารู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจตัวเองแล้วก็เข้าใจมันด้วยตัวเองครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์สอนก็สอนวิธีปฏิบัติให้เท่านั้นทำไปมันก็เข้าใจสู่ธรรมะอันเดียวกันนั่นเองแต่ว่าสำนวนโมหานั้นไม่เหมือนกันแต่ละองค์แต่ละท่านทีหนึ่งนะครั้งที่สองไปหาท่านไปดูจิตมาแล้วคล้ายๆของคุณผู้หญิงเนี่ยลูกศิษย์ท่านจันแบนเนี่ยโอ้จิตอย่างงี้จิตอย่างนี้แหมรู้เยอะเลยดีใจแล้วเจอจิตแล้วไปเล่าถวายท่านยิ้มมากเลยก็ยิ้มใจนะฝึกอยู่3 เดือนแล้วไปเล่าให้ท่านฟังจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้ท่านตอบเอานั่นมันอาการของจิตไม่ใช่จิตหรอกไปดูใหม่ไปแต่ท่านเรียกให้ไปเนี่ยนั่งตื้อๆหน่อยแหมนั่งรถมาทั้งคืนเลยสอนเราประโยคเดียวทำไม่รู้ไม่ชี้นั่งตื้อๆไปท่านก็สอนเรื่องจิตคือพุทธะให้ฟังโอ้อะไรท่านนะฟังท่านก็ฟังไม่ออกนะภาษาท่านอ่ะสำเนียงท่านเสียงท่านก็เบาอายุก็มากนะพูดก็เร็วที่สุดแล้วเสียงโตๆลงคุณดูนะฟังท่านก็ฟังไม่ออกนะธรรมะท่านก็แปลกนะต้นเหตุที่เกิดรูปน้ำจักรวาลเป็นเหตุที่เกิดพบเจอดวงดาวต่างๆนับส่วนพอมีจิตเนี่ยเหมือนอย่างนี้เปียบเลยล่ะนะฟังแล้วฟังไม่ออกสักคำนะนานๆได้ยินสักตวงฟังไปท่านสอนอยู่45 นาทีจบจิตคือพุทธะหลวงปู่ครับที่หลวงปู่สอนมาทั้งหมดเนี่ยผมดูจิตอย่างเดียวพอไหมว่าฟังไม่รู้เรื่องท่านตอบว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์รวมลงที่จิตอันเดียวนี้แหละนะให้รู้ลงที่จิตอันเดียวนี้ไปทำเอาไล่อีกแล้วเอาไล่ก็ไปกับทำเอาครั้งที่3ไปรายงานท่านอีกรายงานอีก4 เดือนฝึกไป4 เดือนไปรายงานใหม่ดีแล้วนะช่วยตัวเองได้แล้วต่อไปไม่ต้องมาอีกแล้วนะไล่อีกแล้วนะมีครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านบอกท่านจะกลับแล้วครับยังกลับไม่ได้มีครั้งเดียวเลยนะที่ไปเรียนกับท่านแล้วท่านไม่ไล่อ่ะลาแล้วท่านบอกยังกลับไม่ได้จำไว้นะพบจิตให้ทำลายจิตพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้จึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกครับแต่จะจำไว้จำไว้ก็ดีแล้วไปทำเอาไล่อีกแล้วนะมีแต่ถูกท่านไล่ตลอดเลยอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านไล่ให้ไปทำเอากับบางคนท่านประคบประงมบางคนท่านประคบประงมประคับประคองครูบาอาจารย์ที่เฉลียวฉลาดเนี่ยท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันสอนตามจริตนิสัยคนไหนต้องประคองท่านก็ประคองคนไหนท่านจะโขกเอาท่านก็โขกเอานะคนไหนท่านเห็นว่าช่วยตัวเองได้ท่านก็ให้ไปช่วยตัวเองถ้าหลวงพ่อโอ้ทำไมสอนองค์นั้นเยอะสอนเราน้อยนะน้อยอกน้อยใจครูบาอาจารย์ลำเอียงเลยตกนรกอีกแทนที่ แทนที่จะได้ธรรมะไม่สอนคนโน้นเยอะสอนเรานิดเดียวพวกเราหลายคนนะนั่งในห้องเนี้ยบางคนก็บ่นหลวงพ่อไม่คุยด้วยพ่อจะไปคุยด้วยได้ไงตั้งเยอะฟังเอาสิฟังเอาจับหลักให้ได้แล้วก็ไปช่วยตัวเองหลวงพ่อสอนแบบสอนเลคเชอร์นะสอนแล้วก็ไปทำเอาเองไม่ใช่สอนอย่างอาจารย์คุมแลบหรอกบางท่านสอนแบบอาจารย์คุมแลบนะพาเดินพานั่งคอยควบคุมแล้วแต่จริตนิสัยครูบาอาจารย์หลวงพ่อถูกครูบาอาจารย์ฝึกมาให้แกร่งฝึกมาให้แกร่งให้ช่วยตัวเองนั้นหลวงพ่อพยายามฝึกพวกเราให้แกร่งให้ช่วยตัวเองอย่าติดครูบาอาจารย์นะเคยเห็นสมัยก่อนไปนั่งอยู่กับหลวงปู่เทศด้วยหมดหลวงปู่ดูลย์แล้วไปอยู่กับหลวงปู่เทศไปบ่อยไปแล้วจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งชอบมากราบหลวงปู่เทศนะมาถึงนะเนี่ยเคลิ้มอยู่อย่างเงี้ยเคลิ้มแล้วหลวงปู่ก็ใจดีไม่ว่าอะไรอีกสองปีสามปีสี่ปีนั่งเจอแกก็เคลิ้มอยู่อย่างเงี้ยนึกในใจแล้วหลวงปู่ใจดีนะเป็นเราที่โขกกับบาลให้มาเรียนแล้วมันจะได้อะไรเรียนอยู่อย่างเงี้ยเรียนแล้วเอาแต่ติดครูบาอาจารย์เข้าใกล้แล้วมีความสุขอย่างเดียวเมื่อไหร่จะเข้มแข็งครูบาอาจารย์ไม่ได้เลี้ยงเราให้เป็นลูกแง่เลี้ยงเราให้เป็นลูกที่โตขึ้นมาช่วยตัวเองได้ฉะนั้นต้องเข้มแข็งนะต้องอดทนภาคเพียรสังเกตเอาคอยรู้เอาคอยสังเกตเอาช่วยตัวเองดีที่สุดถึงเวลาพอสมควรมากราบครูบาอาจารย์มารายงานผลการปฏิบัติท่านสอนอย่างนี้ผมมาทำอย่างนี้นะมีผลอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกให้ท่านช่วยบอกด้วยถ้าถูกแล้วให้ท่านช่วยสอนกรรมฐานที่ดีกว่านี้อีกเนี่ยหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์แต่ก่อนไปถามท่านอยู่แค่นี้แหละท่านก็บอกทำต่อไปทำต่อไปแล้วก็ทำต่อไปครูบาอาจารย์ไฟเขียวแล้วแสดงว่ายังไม่ได้เดินออกนอกลู่นอกทางทำต่อไปครูบาอาจารย์ถ้าจะเทียบนะมีอยู่คนหนึ่งฉลาดมากเลยมาฟังหลวงพ่อหลายครั้งฟังไปฟังมานะฟังอยู่เป็นปีเลยยกมือดิฉันว่าหลวงพ่อไม่เคยสอนอะไรเลยหลวงพ่อตบซ้ายทีแล้วก็ตบขวาอีกที มากไปนี่อ่อนลงมาหน่อยไอ้นี่หย่อนไปขยันขึ้นหน่อยนะไอ้นี่หลงไปไอ้นี่เพ่งมากไปจริงๆก็มีแค่นี้เองหน้าที่ครูบาอาจารย์นะบอกทางให้เราเดินหน้าที่เราเดินไปถ้าเดินตกขอบซ้ายตกขอบขวาสังเกตได้ว่าตกถนนไปแล้วก็ขึ้นมาเองสังเกตไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็บอกให้ก็ช่วยตัวเองไปทําตัวแบบลูกแง่ไม่ได้กินหรอกนะธรรมะมันของคนจริงของคนใจถึงเป็นลูกแง่เคยมีนะมีอยู่คนครูบาอาจารย์บ่นโฉบไปโฉบมาภาวนาน้อยเอาแต่โฉบนะมีอยู่คนหนึ่งมาถึงก็มาบอกหลวงพ่อช่วยให้กำลังใจหนูหน่อยสิคะหนูมันท้อแท้ใจมันไม่อยากปฏิบัติไม่อยากก็ไปให้พ้นเลยทำไมปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อคนอื่นปฏิบัติเพื่อตัวเองแท้ๆเลยมีจะมาท้อแท้ใจที่จะทำความดีใส่ตัวเองใครเขาจะมาช่วยเหลือคนชนิดนี้คนไม่ช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองให้ได้พระมหาชนกถ้าไม่ว่ายน้ำนะรอนางเมฆขลาช่วยก็จมน้ำตายเท่านั้นเองมันต้องช่วยตัวเองให้ดีด้วยการคอยสังเกตเอาไม่ใช่คิดเอานะว่าอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดอย่าไปคิดเอาสังเกตเอาสังเกตเอาร่างกายเนี้ยมันเป็นตัวเราไหมดูให้ดีมันเป็นของถูกรู้ถูกดูใจเราเป็นคนรู้คนดูมันนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเป็นแค่วัตถุมันเป็นแค่ก้อนธาตุมันเป็นตัวทุกข์มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถเนี่ยเรียนลงไปจนกระทั่งมันรู้ความจริงของร่างกายบางคนถนัดกายก็ไปรู้กายก่อนนะคนไหนถนัดดูจิตดูใจก็ดูจิตใจไปจิตใจแต่ละวันไม่เที่ยงจิตใจแต่ละวันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่สุขนะห้ามมันจะไม่ให้มันชั่วมันก็อยากจะชั่วนะสั่งให้มันดีมันก็ไม่ค่อยจะยอมดีนะมีแต่บังคับมันไม่ได้สักอย่างเลยเรียนไปจนเห็นความจริงนะ เมื่อวานหลวงพ่อเจอพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคุยกับท่านบอกว่าเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้จิตนี้มันสุขถาวรหรอกถ้าเราทำจิตให้สุขถาวรได้จิตก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาอนัตตาเนี่ยบังคับมันไม่ได้ทำให้มันสุขได้มันก็ไม่ใช่ทุกขังสิมันเป็นตัวทุกข์นี่ทำให้มันถาวรไม่ได้หรอกมันของไม่เที่ยงงั้นเราเรียนรู้กายรู้ใจไปเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันบังคับไม่ได้นะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อจะฝืนความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อจะให้กายนี้เป็นสุขไม่ใช่เรียนเพื่อจะให้จิตนี้เป็นสุขสงบถาวรเป็นไปไม่ได้กลับเรียนท่านบอกท่านสังเกตไหมคนเรานะจะรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างพวกเรารู้สึกไหมกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างต้องตระหนักไว้นะว่าไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนว่าขันห้าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ภูมิปัญญาของเราสติปัญญาของเรามันเห็นได้แค่ว่าขันห้านี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนหรอกนะงั้นมีหน้าที่คอยรู้กายคอยรู้ใจไปจนกระทั่งเห็นความจริงมันจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองกายนี้ไม่ใช่ตัวสุขหรอกจิตล่ะจิตไม่เที่ยงนะไม่มีใครทําจิตให้ดีได้ถาวรได้นะจิตมีแต่ว่ารุ่งเรืองสว่างสวัยสงบแล้วก็เศร้าหมองไปนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของแปรปรวนเรียนจนรู้ความจริงนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ของไม่เที่ยงเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะเราบังคับมันไม่ได้นะนี่นัยยะแห่งความไม่ใช่ตัวเราของกายกับจิตก็เหลื่อมกันนิดหน่อยนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของนอกๆเป็นวัตถุจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้คำว่าอนัตตาเนี่ยมีนัยยะกว้างเรียนไปพอเห็นความจริงอย่างนี้กายนี้ใจนี้นี่ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ล้วนๆบังคับไม่ได้ล้วนๆไม่ใช่ตัวเราล้วนๆรู้ความจริงแล้วตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วมันทุกข์นะมันไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกพอรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆแล้วก็มันจะวางปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจพอเราปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจแล้วจิตใจเราจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งสุขแบบไม่มีภาระเป็นความสุขของคนที่ไม่มีภาระทุกวันนี้จิตใจเรามีภาระมากทำงานหนักทำงานทั้งวันเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายนะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงหมุนจี๋จี๋จี๋อยู่ทั้งวันทั้งคืนพอเรารู้ความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะปล่อยวางมันเลิกการทำงานแบบหมุนจีจีอย่างนั้นไม่มีแล้วนะสบายเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงแต่ไม่ใช่ว่ากายนี้ใจนี้เป็นของสุขของสงบนะปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจแล้วจิตใจถึงจะเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ๆก็พยายามทำใจให้สุขทำใจให้สงบอย่างนั้นแค่สมถะหลวงพ่อก็ได้แค่บอกทางนะหน้าที่พวกเราไปดูเอาเองจริงหรือไม่จริงกายเนี้ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขไปดูเอาเองนะวิธีดูก็นั่งไปนั่งให้สบายเลยจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งแล้วอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนะนั่งไปดูซิมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เดี๋ยวมันก็เห็นเองแหละกายนี้เป็นวัตถุหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยวัตถุมันเคลื่อนไหวกินอาหารเข้าไปขับถ่ายออกเนี่ยวัตถุมันก็เคลื่อนไหวจริงหรือไม่จริงไปดูเอานะกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาจริงไหมไปดูเอาพอเราดูแล้วเราจะซาบซึ้งถึงใจลำพังคิดคิดเอาฟังฟังเอานะไม่ซาบซึ้งถึงใจละกิเลสไม่ได้ไปดูของจริงแล้วมันซาบซึ้งถึงอกถึงใจนะถึงจะละกิเลสได้ดูเข้าไปที่จิตจิตนี่ไม่เที่ยงเลยเปลี่ยนแปลงทั้งวันดูเข้าไปถึงจิตถึงใจนะมันจะละความเห็นผิดได้โอ้จิตไม่ใช่ตัวเราจริงๆนี่มันละกิเลสได้นั่งคิดเอานะไม่มีทางละเลยเอ้าลิซ่าเป็นไงส่งกันบ้านไหมอุตส่าห์มาหืมลงอยู่นะดีแล้วลิซ่าลิซ่าดูไปนะลิซ่าพอใช้ได้แล้วล่ะดูไปเรื่อยๆคุณรัตนีเมื่อเช้าที่เห็นในหมู่บ้านน่ะดีแล้วนะตรงที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนั่นน่ะแล้วก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะดีตรงนี้ไม่ดีนะตอนเนี้ยมันทื่อๆอีกแล้วดูออกไหม มันทื่อซึมอะไรเงี้ยนะไม่ดีนะซึมซึมทื่อๆไม่ดีเอาหนุ่มเสื้อสีฟ้าใส่แว่นอ่ะอย่าใจลอยไปนานใจลอยนิดหน่อยไม่น่าเกลียดนะใจลอยนานน่าเกลียดไปรู้สึกไปรู้สึกไปเรื่อยเวลาเรารู้สึกตัวใจเราไม่ลอยไปเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจได้ถ้าเราเผลอไปนะแต่อย่าเราไปคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่คิดนะเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไหร่ทิ้งกายทิ้งใจตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติละการปฏิบัติเนี่ยต้องให้ค่อยรู้กายรู้ใจเรียกว่าปฏิบัติอ้าวคุณนี่ล่ะทำอะไรอยู่เมื่อกี้เนี้ยดีตับถูกใช้ได้มาที่นั่งข้างหมอเตี่ยมาด้วยกันป่ะน้องชายเหรอเดี๋ยวพี่ชายก็ไปบอกหน่อยน้องชายนี่ไม่ค่อยได้เข้าวัดมั้งใช่ไหมเคยปฏิบัติไหมไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมมิง่าทำถูก จริงๆการปฏิบัตินั้นอย่าไปวาดภาพนะการปฏิบัติคือการทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นั่นคิดเอาเองอ่ะการปฏิบัติจริงๆก็คือคอยรู้ทันกายคอยรู้ทันใจของตัวเองอย่าใจลอยนานรู้จักใจลอยไหมใจลอยเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าขาดสตินะพระพิธรรมจะสอนไม่ชัดเลยสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะแต่ใจเราลอยตลอดรู้สึกไหมเดี๋ยวลอยไปทางตาลอยไปทางหูลอยไปในความคิดลอยไปลอยมานะ น่าเกลียดนะไม่เหมือนลอยกระทงนะ นี่มันลอยล่อนเร่ไปเรื่อยรู้สึกไหมตอนเนี้ยจิตใจเป็นยังไงเมื่อกี้หลวงพ่อชมแล้วรู้สึกดีใจอ่ะรู้สึกไหมอะไรก็ไม่เห็นสักอย่างนะไม่เป็นไรทนๆไปสังเกตไหมใจเราชอบลอยแวบๆไปเดี๋ยวก็ไหลแวบเดี๋ยวก็ไหลแวบดูออกไหมให้คอยรู้ทันไปอย่างตอนนี้รู้สึกไหมใจเรานิ่งๆแหละนิ่งๆเมื่อกี้ไม่นิ่งรู้สึกไหมตอนนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ดูออกหรือยังนี่ให้หัดดูไปอย่างเงี้ยรู้สึกไหมร่าเริงใจขึ้นมาอีกแล้วรู้สึกไหมคราวนี้เริ่มดูออกแล้วเห็นไหมยังดีนะดูเร็วๆบางคนสอนแล้วดูยากหลวงพ่อบอกนะเอ้ารู้สึกตัวไว้ดิฉันไม่เคยเผลอเลยค่ะแต่หลวงพ่อฟังแล้วสะท้อนใจถ้าบอกดิฉันไม่เคยเผลอเลยก็คือดิฉันคือพระอรหันต์ค่ะนั่นน่ะใจลอยอีกแล้วน้องหมออ่ะรู้จักหรือยังรู้จักใจลอยยังใจมันหนีไปคิดนั่นแหละมันชอบหนีไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับมันนะพวกนักปฏิบัติชอบไปบังคับกายบังคับใจเราไม่บังคับหรอกแต่ว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นยังไงเราก็คอยรู้เอาอย่างเมื่อกี้แอบไปยักหน้ารู้ไหมไปยักหน้าไปใจลอยไปอ่ะรู้สึกไหมพอเข้าใจไหมหันรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกนะแผ่นเดียวฟังได้หลายๆทีหลวงพ่อไม่ว่าหรอกมีคนนะเขามีเทปอยู่ม้วนเดียวนะฟังจนเทปยืดเลยแล้วก็ตื่นเลยคุณสุรภูมิเป็นไงคุณสุรภูมิส่งกันบ้านหน่อยอะไรนะก็ตื่นให้มันบ่อยหน่อยนะตื่นไปหน่อยคุณกวีพรน่ะเป็นไงให้รู้ทันที่ใจเรานะเสียงกระทบหูเนี่ยความยินดียินร้ายจะเกิดที่ใจถ้าเราไปกําหนดที่หูปั๊บหรือกําหนดที่เสียงปั๊บเนี่ยใจจะทื่อๆไปเลยมันจงใจจงใจไปดูแต่ถ้าสติมันเห็นเองว่าจิตไปเกิดที่หูอย่างนี้ใช้ได้นะมันเห็นเองอย่างนี้ใช้ได้สติจริงๆเกิดมันรู้เองมันจะรู้เดี๋ยวว่าไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูรู้เองแต่ไปแล้วส่วนมากก็รวมลงมาที่ใจอาจารย์ตู่ว่างไงอาจารย์ตู่ใช่เนี่ยตัณหาทำให้เกิดอุปาทานนะตัณหาเป็นความอยากก็ผลักดันให้เกิดการยึดคืออุปาทานพอยึดแล้วก็เกิดการทำงานทางใจเรียกว่าการสร้างภพเสร็จแล้วก็เกิดกูขึ้นมาเราอย่างง้นเราอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเกิดความสำคัญมั่นหมายในความเป็นตัวเราขึ้นมา แล้วจิตใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมา
แต่ว่าความอยากให้เราห้ามไม่ให้เขาเกิดไม่ได
้ไม่มีอะไรที่เราห้ามได้เลยเพราะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมานัตตาเนี่ยจนวันหนึ่งเขาหมดไปเองนะหมดอยากก็หมดการดิ้นรนทางใจหมดการดิ้นรนทางใจหมดการทำงานทางใจก็เหลือแต่กิริยาล้วนๆเป็นเรื่องของพระอรหันต์แล้วเราก็ยังเราเห็นจิตใจของเรามีความอยากขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาทำงานไปแล้วก็ทุกข์ขึ้นมานั้นเห็นถูกต้องแล้วเห็นไปจนปัญญามันแจ่มแจ้งโอ้มีความอยากทีไรก็มีทุกข์ทุกทีดิ้นรนทีไรก็ทุกข์ทุกทีจิตใจก็จะตั้งมั่นไม่ดิ้นรนแล้วก็รู้สึกจิตใจมีความสุขนี่เห็นผิดอีกแล้วเห็นไหมนี่เป็นความเห็นผิดอย่างพระอนาคามีเห็นจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี่มีความสุขจิตที่หลงไปไหลไปอยากไปยึดไปมีความทุกข์จิตยังมีสองอันมีสุขมีทุกข์อยู่เรียนรู้ไปเรื่อยวันหนึ่งจิตนี่ตัวทุกข์ล้วนๆเลยนี่นั่นถึงจะเรียกว่าเห็นขันเป็นทุกข์คือเราไม่รู้ทันเราก็ไปสำคัญมั่นหมายขึ้นมาเราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่อยากให้มันปรุงเข้ามาถึงจิตอะไรทำให้ไม่อยากปรุงเข้าถึงจิตก็เพราะความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรานั่นเองเราอยากจะให้จิตมันมีความสุขเพราะมันคือตัวเราเพราะเรายึดถือมันไว้เพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าเราจะพยายามดัดแปลงตัวเองขนาดไหนนะรากเหง้าของกิเลสเนี่ยไม่กระเทือนเลยเพราะที่เราอุตส่าห์พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อหวังว่าจิตมันจะดีมันจะมีความสุขเพราะนั้นการกระทำที่ดีทั้งหลายของเราก็เลยเรียกว่าปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายบุญรากเหง้าของมันก็คืออวิชชาเงั้นอุตส่าห์ปรุงไปเท่าไหร่เท่าไหร่นะกิเลสหนังไม่ถลอกจริงหรอกมันกระเทือนเข้ามาไม่ถึงอวิชชาเพราะนั้นคอยรู้ทันลงไปที่ใจเรานะทำไมอ่ะใจมันไม่อยากให้มีการกระทบกระทั่งมันรักตัวเองดูเข้าไปสิมันรักตัวเองใช่สิมันเห็นว่าของโลกเป็นของเราเนี่ยเรียกว่าอวิชชาล่ะกายนี้ใจนี้ขันนี้เป็นของโลกนะยืมเข้ามาใช้แต่ว่าคิดว่ามันเป็นของเราก็หวงมันไว้รักมันมากอยากให้มันสุขถาวรอยากให้ดีถาวรอุตส่าห์ทำอย่างง่วนอย่างนี้แต่ละคนก็วิ่งหาความสุขทั้งนั้นอ่ะหมาแมวก็วิ่งหาความสุขนะแต่วิ่งหาตามภูมิปัญญาของแต่ละคนคนทั่วๆไปก็วิ่งแต่หาอารมณ์ที่ดีคิดว่าถ้าได้อารมณ์ดีแล้วจะมีความสุขพวกนี้ก็เลยเป็นสุดโต่งไปข้างกามสุขาริกานุโยคเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจหรือเป็นการหลงตามกิเลสเรียกว่าอปุญญาภิสังขารหลงความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเช่นรุ่มใจขึ้นมาไปกินเหล้าทำไมไปกินเหล้าก็อยากมีความสุขนั่นแหละรุ่มใจขึ้นมาไปดูหนังฟังเพลงทำไมไปดูหนังฟังเพลงก็อยากมีความสุขแหละหรืออย่างโยเป็นโสดดีๆอยากมีเมียหวังว่ามีแล้วมันจะมีความสุขนั่นแหละลึกๆก็คืออันเดียวกันหมดแหละแมวไปว่าไล่จับนกมากินก็หวังว่าจะมีความสุขนี่หลงปรุงแต่งฝ่ายชั่ววิ่งหาอารมณ์มาตอบสนองกิเลสไปเรื่อยๆคิดว่าตอบสนองกิเลสได้แล้วจะมีความสุขเนี่ยเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของทุนนิยมนะพยายามเพิ่มการผลิตขึ้นมาเพิ่มการบริโภคขึ้นมาได้บริโภคมากๆแล้วจะมีความสุข
พวกนี้มันทุกข์ล้วนๆใช่ไหม
มันทุกข์ล้วนๆอ่ะเพราะว่ามันสุขเหมือนกันนะมันสุขอย่างโลกจริงๆก็เป็นขยะเลยเป็นของรุงรังนี่พวกนักปฏิบัติก็หาความสุขอีกแบบหนึ่งหาทางฝึกจิตของเราลำพังเห็นว่าลำพังเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างสู้ฝึกจิตของเราให้ดีไม่ได้ถ้าจิตของเราไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วมันจะมีความสุขพวกนี้พยายามฝึกจิตให้ดีก็เรียกว่าปุญญาภิสังขารอยากเป็นคนดีหรือเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานุโยคการบังคับกายบังคับใจตัวเองอีกพวกหนึ่งนะฉลาดกว่านั้นอีกเห็นว่าลำพังจะรักษาจิตให้ดีถาวรมันทำไม่ได้ ก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เข้าอารูปฌานเรื่องอเนญชาพิสังขารเนี่ยรากเหง้ามันก็คืออวิชชาตัวเดียวกันมันรักตัวเอง
ต้องการทำจิตให้เป็นกลาง
ทำได้แต่ได้ด้วยสมถะนะจิตจะเป็นกลางมีสองลักษณะกลางเพราะสมถะนี่อย่างหนึ่งกลางเพราะปัญญานี่อย่างหนึ่งวิธีกลางเพราะปัญญาก็คือให้เห็นความจริงไปอย่างความสุขเกิดขึ้นในใจเราก็รู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันวันหนึ่งก็จะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวพอความสุขมาใจก็ไม่หลงระเริงความทุกข์มาใจก็ไม่เศร้าโศกใจก็จะเป็นกลางนี่เรียกว่าเป็นกลางเพราะปัญญาไม่ใช่เป็นกลางเพราะว่าไปบังคับจิตไว้ดังนั้นกลางก็มีนะกลางของสมถะส่วนมากพวกเราจะไปทำกลางสมถะทำใจสงบคนเขาด่าเขาเฉยคนเขาชมก็เฉยนะบอกว่าเป็นกลางก็กลางเหมือนกันน่ะกลางเพราะว่าบังคับจิตเอาไว้อ้าวคุณจิตผ่องบรรยายไปหน่อยดีแล้วนะถ้าบวชแล้วสติเกิดไวขึ้นจิตใจตั้งมั่นด้วยปัญญาเนี่ยสติด้วยปัญญาก็ดีแล้วนะดีแล้วถ้ำแสงเทียนนี่อาจารย์อะไร
จริงๆแล้วเป็นพระมหาดิเรกเป็นเจ้าอาวาสแต่ว่าตอนช่วงข้าพเจ้าท่านอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ให้พระอาจารย์สมบงดูเลย
อาจารย์เนี่ย อ่ะส่งกันบ้านเลย
ให้เราไปกลับไปก็เรื่องที่ไม่เห็นความผิดแบบทางจิตอะไรก็ตามแล้วก็สามารถรู้ความผิดได้มากกว่าที่จะภาวะครับสุขที่ดีในกันแต่ในนั้นประมาณนี้จิตก็ไม่ยอมแบบรับรู
้ธรรมชาติของจิตนะเจริญแล้วเสื่อมจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าระดับไหนนะก็เป็นธรรมชาติที่เจริญแล้วก็เสื่อมเหมือนกันหมดบางวันเจริญขึ้นไปสติปัญญาว่องไวเหมือนจะบรรลุมรรคผลนิพพานใกล้ๆแล้วอีกวันหนึ่งทำไม่เป็นเลยนะเสื่อมเนี่ยเวลาเสื่อมเนี่ยคนมักจะตกใจมักจะดิ้นรนหาทางแก้ยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งแย่สิเพราะฉะนั้นมันเสื่อมก็รู้ไปว่ามันเสื่อมมันของไม่เที่ยงถ้าเราทำใจได้ว่าเออมันของไม่เที่ยงนะมันก็หายเสื่อมเพราะอะไรเพราะเสื่อมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างใจเราโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปหาทางทำให้หายโกรธนะยังไงมันก็หายเพราะมันไม่เที่ยงนั้นใจมันเศร้าหมองไม่ต้องไปทำอะไรหรอกตามรู้ตามดูไปความเศร้าหมองก็ไม่เที่ยงรู้ไปเรื่อยๆแล้วมาคนเดียวหรือพี่ชายไม่มาอ้าวอาจารย์ปู
ก็จะเห็นว่าช่วงนี้จะปูหน่อยแล้วก็จะเห็นว่าจิตจะเป็นเกาะอยู
่
เลย
ดีที่เห็นนะ
แต่ว่าเลยทำให้รู้สึกว่ากับว่าจิตมันไม่มีที่พึ่งอะเดี๋ยวมันไปมันก็ไปเกาะอยู่แค่
ถูกแล้วเรายังไม่มีที่พึ่ง
บางทีมันก็แบบที่โดนถามว่าเอ๊ะเราจะไปหาที่พึ่งยังไง
เออที่พึ่งไม่มีเพราะตอนนี้เป็นคนไม่มีที่พึ่งคนที่มีที่พึ่งเรียกถึงสรณะถึงไตรสรณคมจริงๆคือพระโสดาบันพวกเราที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยคนยังไม่มีที่พึ่งหรอกเหมือนคนตกน้ำอยู่กลางทะเลเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ด้วยยังไม่มีที่พึ่งงั้นเราก็ต้องสร้างที่พึ่งให้ตัวเองให้ได้พระเจ้าบอกให้เอาตัวเองนะเป็นที่พึ่งเรียนรู้ลงมาที่ตัวเองรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปนะวันหนึ่งก็จะมีที่พึ่งครูบาอาจารย์แต่ก่อนบางองค์เวลาลูกศิษย์ภาวนามาเข้าใจธรรมะนะบางทีท่านใช้สำนวนบอกอ้อถึงไตรสรณคมละบางองค์ก็บอกอ้อนี่ถึงรัตรัตนตรัยละบางคนก็บอกว่าอ้อนี่พึ่งตัวเองได้ละคือสำนวนครูบาอาจารย์ไม่เหมือนกันแต่ในยะอันเดียวกันรวมความก็คือตราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยเรายังไม่มีที่พึ่งหรอกเพราะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้เลยนอกจากธรรมยังพวกเราอย่าประมาทยังเป็นคนไม่มีที่พึ่งอยู่เป็นคนที่ตกอยู่กลางทะเลแล้วก็ไม่รู้ว่าทิศเหนือทิศใต้อยู่ที่ไหนจะขึ้นบกจะไปทางไหนยังไม่รู้ยังต้องพักเพียรนะมันยากลำบากยากลำบากที่สุดเลยในช่วงขั้นที่หนึ่งเนี่ยปุถุชนขึ้นพระโสดาบันนี่ยากที่สุดเลยเรื่องพระพุทธเจ้าสอนนะว่าถ้าเราไปเรียนธรรมะกับใครแล้วท่านผู้นั้นสอนเราได้พระโสดาบันเนี่ยมีบุญคุณกับเราที่สุดเลยนะเป็นพ่อเป็นแม่ส่วนท่านที่สอนให้เราได้สกิทาคานาคาพระอรหันต์เนี่ยท่านบอกเป็นแค่พี่เลี้ยงเท่านั้นเองพ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดนะให้กำเนิดเราในทางธรรมคือท่านที่สอนให้เราได้พระโสดาบันอย่างพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกแต่ท่านไม่ได้ถือว่าท่านเป็นลูกพระพุทธเจ้าเต็มที่นะเวลานอนเนี่ยท่านหันศีรษะไปหาพระอัสสชิเพราะว่าท่านได้ดวงตาเห็นธรรมได้โสดาจากพระอัสสชิพระนนท์อยู่กับพระพุทธเจ้านะแต่ท่านฝังใจกับพระปุณณมันตานีบุตรท่านฟังธรรมของพระปุณณมันตานีบุตรแล้วได้พระโสดาบันเวลาของเราปฏิบัติไปถ้าใจเราเข้าถึงธรรมเพราะครูบาอาจารย์องค์นี้ใจเราจะผูกพันเหมือนเป็นลูกของท่านผู้นี้ครูบาอาจารย์อื่นๆจะดีจะพิเศษแค่ไหนนะเราจะมีความรู้สึกเหมือนพี่รู้สึกท่านเป็นเหมือนพี่จะไม่มีความรู้สึกผูกพันเหมือนพ่อเหมือนลูกหรอกทำไปจนกระทั่งมีที่พึ่งของตัวเองพระเจ้าสอนเอาตนเองเป็นเกาะเอาตนเองเป็นที่พึ่งอย่าพึ่งครูบาอาจารย์นะพึ่งครูบาอาจารย์ไม่ได้พึ่งใครก็ไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่พึ่งก่อนจนใจเราเข้าถึงธรรมใจเราเข้าถึงธรรมแล้วเรามีธรรมเป็นที่พึ่งขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านมีธรรมเป็นสรณะเลยตัวท่านเองก็มีที่พึ่งเหมือนกันมีสรณะท่านมีธรรมเป็นสรณะแต่ก่อนอ่านตรงนี้ก็งงๆนะว่าท่านเอาธรรมะเป็นสรณะท่านเอาธรรมะข้อไหนอ่ะหรือทำ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นสรณะฟังแล้วแหมสรณะเยอะอย่างเลยนะเราทำที่พ้นโลกนั่นแหละเป็นสรณะมีหนึ่งเท่านั้นแหละถ้าทำที่พ้นโลกเนี่ยภาวนาไปเข้าถึงธรรมที่เหนือโลกความทุกข์มันเข้ามาไม่ถึงเรารู้เลยตรงนี้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงตรงนี้ไม่มีความทุกข์หรอกความทุกข์เข้ามาไม่ถึงพวกเราต้องหาธรรมะนะแสวงหาธรรมะวิธีหาธรรมะไม่ใช่ไปหาที่อื่นหาลงที่กายหาลงที่ใจของเรานี่รู้กายกายเรียกว่ารูปธรรมกายก็ชื่อแล้วว่าเป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมจิตของเราก็เป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจเรียกว่าเข้าใจธรรมะกายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นี่เองเข้าใจธรรมะพอรู้ความจริงเข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้วก็เข้าใจธรรมะที่ยิ่งขึ้นไปอีกคือจิตมันปล่อยวางกายปล่อยวางใจก็ไปเห็นธรรมะที่เหนือกายเหนือใจเหนือรูปเหนือนามอีกมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะนี้ความทุกข์เข้าไม่ถึงอาคุณสรัญญาน้าภาวนาดีนะนะ
เวลาเดินจงกรมคือพระอาจารย์ให้เดินหน้าไปเดินนะคะบ้างก็เ พอไปเดินอย่างนี้เวลาเดินเนี่ยมันมีรู้มีหลง
มันก็มีสามอย่างนั่นแหละ
ทีนี้บางวันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีรูปเยอะก็เลยไม่ทราบว่าร
ูปก็ให้มันรูปไปมันเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรานะหน้าที่เราก็คือรู้สึกไปนั่นแหละให้รู้ทันว่าใจไม่ดีไม่เป็นไรอะไรก็ได้รู้ไปอย่างที่มันเป็นไม่ห้ามนะไม่ฝืนไม่กลัวผมลูกฟักไม่ได้ไปอย่างนี้
ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าทำไปอย่างน
ี้นั่นแหละมันจะมีสภาวะสามัญนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็เพ่งไว้ไม่ว่าทำกรรมฐานอะไรก็มีสามัญนี้แหละเหมือนกันหมดเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยถามคุณวุฒิเป็นไหมจันตู่เป็นไหม
ติ
ดเพ่งมันก็มีแต่เพ่งสิเพ่งมันก็เพ่งลูกเดียวเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมให้รู้แค่นี้พอละเอาคุณมนบ้างไงคุณมนตอบถูกใช้ได้จิตมีโมหะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะอย่าไปเกลียดมันนะอย่าอยากให้หายนะแต่ถ้ามันโมหานานนะโอ้เบื่อแล้วนะมารู้กายบ้างรู้อะไรที่หยาบหยาบขึ้นมาไม่หายดูจิตลูกเดียวก็ละเอียดไปก็มารู้กายเอากายเป็นตัวช่วยนะร่างกายเคลื่อนไหวกระดูกกระดิกคอยรู้สึกเดี๋ยวก็จะรู้สึกจิตได้ชัดด้วยนะรู้กายชัดก็จะรู้จิตชัดถ้ารู้จิตได้ชำนิชำนาญจิตใจชัดเจนก็รู้กายชัดเจนนะมันอิงอาศัยกันอยู่อ่ะคุณวุฒิอ่ะคุณวุฒิอ่ะคุณมนหมดยังนะเป็นมากี่วันละเอาวันที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากไว้ก็ดีละดีกว่าปล่อยวางไม่ปฏิบัติแล้วปล่อยยังไม่ใช่เวลาที่จะปล่อยเวลานี้ยังต้องทำงานอยู่อยากปฏิบัติไว้หน่อยๆดีละมีตัณหาเพื่อไปละตัณหาถ้าอนนท์เคยสอนมีตัณหาเพื่อละตัณหามีมานะเพื่อละมานะมีทิฏฐิเพื่อละทิฏฐิมีตัณหาอยากปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยๆวันหนึ่งหมดตัณหามีมานะเช่นเราเห็นครูบาอาจารย์โอ้ดูท่านดีท่านมีความสุขทำไงเราจะได้อย่างท่านนะเรายังแย่เลยเรายังกระจอกอยู่มีมานะนะเห็นท่านดีเห็นเราแย่ก็มานะเหมือนกันแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติไปวันหนึ่งก็หมดมานะหมดความถือตัวไม่มีเราซะหน่อยนะไม่ต้องไปถึงขนาดละมันหมดนะนะเอาไว้ใช้ก่อนดูไปถ้าปลงเร็วไปนะไม่ดีนะเหมือนยังไม่ถึงฝั่งถีบเรือทิ้งไปแล้วนะเอาโยมเนี่ยมาจากระยองเนอะเคยฝึกมาแบบไหนฝึกอย่างหลวงพ่อเทียนป่ะเคยหัดมายังไงล่ะอะไรนะยังไม่ได้ฝึกเหรอนั่งสมาธินะคอยนั่งหายใจหรือนั่งยังไงล่ะไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่เป็นไรนะหัดพุทโธไว้ก็ได้ท่องพุทโธในใจเราอ่ะคอยนึกแต่คำว่าพุทโธไปเรื่อยๆนะนึกไปสักพักหนึ่งใจเราจะหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันว่าใจเราหนีไปแล้วแล้วก็มาพุทโธใหม่พุทโธพุทโธไปหนีไปอีกละหนีไปคิดเรื่องอื่นอีกละก็รู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วแล้วมาพุทโธไปชักเคลิ้มละเคลิ้มเคลิ้มลืมตาขึ้นมาอย่านั่งหลับตานะลืมตาไว้อย่าหลับตานั่งหลับตาอย่างนั้นเดี๋ยวก็เคลิ้มหรอกมาด้วยกันหรือเปล่าสะกิดหน่อยเร็ว อย่าเคลิ้มนะคอยรู้สึกไว้พวกเราชอบนั่งแล้วเคลิ้มไม่ดีนะนั่งสมาธิเป็นของดีควรทำแต่ไม่ใช่นั่งหลับนั่งรู้สึกตัวนั่งรู้กายนั่งรู้ใจเช่นนั่งเห็นร่างกายมันหายใจไปใจเราเป็นคนดูเห็นไอ้ตัวนี้มันนั่งหายใจไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูหนีไปคิดแล้วทราบไหมดูออกไหมมากับใครล่ะมากับนิดเหรอ บังคับตัวเองแล้วรู้ไหมอย่าบังคับตัวเองนะให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะงั้นเราจะต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่างที่เขาเป็นเนี่ยเราต้องไม่ทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งใจลอยไปใจลอยไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เรารู้เรื่องที่เราคิดขณะที่เรารู้เรื่องที่เราคิดเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเรารู้เรื่องที่เราคิดเราจะลืมกายลืมใจนั่นน่ะอย่างโน้นน่ะลูกศิษย์ท่านอาจารย์แบนนั่นน่ะมันหนีไปอย่างนั้นแหละมันลืมกายลืมใจอันที่สองที่ผิดนะคือการเพ่งกายเพ่งใจเพ่งให้มันนิ่งสังเกตไหมว่าพอมันนิ่งๆแล้วมันไม่มีไตรลักษณ์นะนั่นเรารู้กายรู้ใจแล้วเราก็เห็นไตรลักษณ์หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมคุณเสื้อจุดๆเนี้ยเออไม่ต้องถามก็ได้นะหลวงพ่อวันไหนมีเสียงแล้วบอกไม่ต้องถามก็ได้ตอนไหนเสียงหมดเอ้าถามหน่อยเอ้าให้ถามพยายามรู้สึกตัวไว้นะหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปหายใจไปหายใจไปใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าใจหนีไปหายใจไปแล้วใจจะเคลิ้มๆรู้ว่าใจเคลิ้มๆหายใจแล้วมีปีติรู้ว่ามีปีติหายใจแล้วมีสุขรู้ว่ามีความสุขสรุปแล้วก็คือหายใจเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองหายใจไปเรื่อยๆรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สงบเองลืมตาก็ได้เคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมดูสิมีองค์ไหนหลับตาย ิ่งประเภทค่ำๆนะนั่งสมาธิทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแล้วก็มาเปิดเทปนั่งสมาธินะเลือกครูบาอาจารย์ที่เสียงนุ่มๆ นะพูดช้าๆไหนเราบอกสงบดีโถนั่งหลับสินั่งให้มันได้เรื่องได้ราวนะไม่ใช่นั่งป้อแปะท้อแท้นะนั่งรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจไปนะถ้าจะทำความสงบก็อย่าให้เผลอไปอย่าขาดสติจะรู้ลมหายใจก็รู้ไปเรื่อยๆใจเราจ่อรู้อยู่กับลมหายใจมีความสุขมีความสงบขึ้นมานะไม่ใจลอยไปไม่เคลิ้มเคลิ้มนะถ้านั่งแล้วก็งอกแงกงอกแงกนะเดี๋ยวคอเคล็ดลำบากอย่างหลวงพ่อบอกว่าเวลานั่งสมาธิก็นั่งกำหนดลมหายใจหรือพุทโธอย่าให้ขาดสตินะบางคนก็เอาคำพูดของหลวงพ่อไปปลอมนะเอาไปคุยต่อบอกหลวงพ่อปราโมทสอนบอกไม่ต้องนั่งสมาธิหลวงพ่อบ้าอะไรสอนอย่างนั้นเนาะ บางคนบอกหลวงพ่อปราโมทสอนหลวงพ่อบอกว่ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปอย่าให้ขาดสตินะเห็นกายนี้ยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนรู้คนดูไม่ต้องตั้งท่ามากหรอกขยับขยื่นคอยรู้สึกไปเอาไปเล่าต่อบอกหลวงพ่อปราโมทสอนว่าไม่ต้องปฏิบัติไปโน่นที่จริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เราปฏิบัตินี่นะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเลยยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดนอกนั้นเป็นเวลาที่ต้องปฏิบัติทั้งสิ้นเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่าใจลอยรู้สึกตัวไว้นะเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นคนดูไว้นะต้องมีใจเป็นคนดูนะถ้าจะรู้กายถ้าจะรู้เวทนาก็เห็นไปกายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งจิตที่ไปรู้กายและเวทนาก็เป็นอีกอันหนึ่งต้องแยกออกไปอีกนะถ้าจะดูจิตก็ดูไปเลยนะเห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงจิตแต่ละวันจิตแต่ละเวลาจิตแต่ละขณะไม่เคยเหมือนกันเลยนี่หลวงพ่อสอนปฏิบัติอย่างเข้มงวดมากเลยนะไม่ใช่บอกว่าไม่ได้ปฏิบัตินะแต่บอกว่าอย่าตั้งท่าปฏิบัตินะการปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่การวางฟอร์มนะไม่ใช่ต้องเดินท่านี้เท่านั้นถึงจะเรียกว่าปฏิบัติต้องกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาเท่านั้นถึงจะเรียกว่าปฏิบัติเดินไปธุระเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัตินี่ไม่ใช่แล้วนะนี่เรียกว่าไม่รู้จักการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติที่แท้จริงจะเดินจงกรมกลับไปกลับมาหรือจะเดินไปทำธุระอะไรนะต้องรู้สึกตัวต้องมีสติเหมือนกันทั้งหมดเลยนะเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติพอหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปติดแค่รูปแบบนะนั่งอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องนั่งปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนต้องทำตลอด มีคนไปฟ้องหลวงพ่อที่หัวหินบอกหลวงพ่อปราโมทย์บอกไม่ต้องปฏิบัติความจริงคือหลวงพ่อองค์นั้นท่านชอบให้เดินจงกรมนี่เดินจนขาเดี้ยงแล้วนะรู้สึกไม่ไหวแล้วเจ้าเล่ห์รีบมาถามหลวงพ่อปราโมทย์หลวงพ่อคะการปฏิบัติเนี่ยเราต้องทําในทุกอิริยาบถใช่ไหมคะเนี่ยหลวงพ่อไม่มีทางตอบว่าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆมันใช่อ่ะมันต้องทําทุกอิริยาบถนะจัดแจงวิ่งไปบอกครูบาอาจารย์หลวงพ่อปราโมทย์บอกไม่ต้องปฏิบัติหรอกไม่ต้องเดินจงกรมเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์เจ้าเล่ห์เยอะมากนะหลวงพ่อนี่เจอแทบทุกวันเลยเมื่อวานนี้ยังเจอเลยนะชาวเล่าให้อติฟังเอาหลวงพ่อไปแอบอ้างไปเทศสอนชาวบ้านเขาเหงเลยบอกหลวงพ่อว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อยังไม่เคยรู้เรื่องเลยโอ้เยอะมากเลยลูกศิษย์ชั้นหนึ่งวันดีคืนดีก็บอกหลวงพ่อว่าคนนั้นอย่างนี้หลวงพ่อยังไม่รู้เลยมาได้แปลกๆนะมันบางทีนะอยากเอาอย่างวัดโน้นท่านบ้างนะสอนแต่พระตามไม่ค่อยยุ่งนะพระสอนง่ายเอานายนิดส่งกันบ้านดีสิเห็นกิเลสดีแล้วเห็นกิเลสแล้วมีโอกาสดีเห็นแต่ดีนะไม่มีโอกาสเลยแล้วกิเลสตัวไหนมันเกิดบ่อยดีนะดีแล้วหลวงพ่อดีใจนะนิดกิเลสเยอะดีแล้วถ้าวันไหนมาบอกหลวงพ่อว่าดูมาสามวันแล้วไม่เห็นกิเลสเลยนะอาการหนักแล้วมีบางคนหน้าไปจับเอาความว่างไว้กำหนดจิตให้จับว่างๆอยู่อย่างนั้นน่ะได้หลายวันหรือเป็นเดือนก็ได้นะบอกว่าหมดกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปสอนให้จับความว่างท่านให้รู้กายให้รู้ใจนี่รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจเนี่ยก็เห็นกิเลสเห็นกิเลสแล้วมันวันหนึ่งมันจะพ้นกิเลสถ้ามองกิเลสไม่เห็นนั่นก็นอนแช่อยู่กับมันกี่ชาติก็ไม่พ้นหรอกเมื่อนักปฏิบัติคนที่ไม่เคยเจริญสติจะรู้สึกว่าดิฉันดีถาวรเลยดิฉันเป็นคนดีผมเป็นคนดีลงมาเจริญสติสิโอ้โหหาคนชั่วเท่านี้หายากนะถามดูแต่ละคนเนี่ยคุณวิชาติว่าไงคุณปราดาเป็นไงกิเลสเยอะไหมเยอะนะยิ่งภาวนาเก่งๆนะยิ่งกิเลสเยอะแยะเลยเยอะว่ากิเลส1,500ตัณหา108เยอะแยะกิเลส1,500ตัณหา108นะสู้สติไม่ได้นะมีสติไว้อาคุณเสื้อเหลืองส่งกันบ้านมาบ่อยๆไม่แน่ใจให้รู้ว่าไม่แน่ใจนะนี่เป็นประโยชน์เดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปรวมไว้ในหนังสืออีกแล้วเขาเรียกอะไรนะ FAQ หรืออะไรจำไม่ได้แล้ว รวมไว้ในปฏิบัติเยอะแล้วนะคำถามนี่คนถามบ่อยๆนะประเภทที่ทำอยู่นี่ถูกหรือยังนะกำลังสงสัยอยู่ว่าที่ทำอยู่นี่ถูกหรือยังให้รู้ว่าสงสัยนะทันทีที่รู้ว่าสงสัยนั้นถูกทันทีเลยเรียกว่าเรารู้ลงปัจจุบันแล้วก็ถูกละนะถ้าสงสัยแล้วคิดใหญ่เลยนะไม่ถูกอ่ะหรือสงสัยแล้วอยากมาถามครูบาอาจารย์นั่นแหมอยากเมื่อไหร่อาจารย์จะคุยด้วยจะได้ถามอย่างนี้ใช้ไม่ได้รู้เอานะรู้เอาอย่าไปหลงกลกิเลสนะเคยอ่านหลวงพ่อเคยเขียนไว้เรื่องสารพันปัญหาของผู้ปฏิบัติเคยอ่านไหมไปลองไปอ่านใหม่นะแล้วจะตอบได้ทุกปัญหาเลยนะไม่ว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นตอบได้หมดเลยนะอ่านมีไม่กี่หน้าหรอกไปอ่านสมัยหลวงพ่อปฏิบัตินะเวลาสงสัยขึ้นมาจะดูเอาใครดูของเราไปเรื่อยๆไม่ค่อยถามครูบาอาจารย์แต่ว่าเวลาเราไปอยู่กับครูบาอาจารย์เราจะได้ยินคนชอบมาถามท่านถามเรื่องโน้นเรื่องนี้นะถ้าเป็นเรื่องปฏิบัติแล้วคำตอบของท่านจะเหมือนกันรู้ไปบางคนคิดมากนะเชื้อโรคมีจิตไหม พูดมันจะคิดมากขนาดนั้นอยากรู้ว่าเชื้อโรคมีจิตไหมถามอาจารย์นะอ้าวชาวระยองรู้จักใจลอยไหมน่าใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยใช้ได้แล้วอ้าวคนโน้นว่าไงลืมชื่ออีกแล้วเราอะที่ไปบวชมาชื่ออะไรเชอรี่เชอรี่นะคนนี้มาบอกหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อวันโน้นนะจะพักผ่อน7 วันเขาไม่ได้มาบอกนะว่าท่านจะเข้านิโรธสมบัตินะไม่ได้บอกหรอกมันบอกแค่ว่าท่านจะพักก่อนแล้วคนไปลือเองอาจารย์จุนเป็นไงอาจารย
์มันหลงในงานเยอะก็เลยสงสัยว่าที่ถ้าเกิดเราทุ่มลงไปกับงานจะทำให้ทางเดินเราย่อหลังไป
ถ้าอาจารย์ตั้งใจทํางานนะขณะที่เราจดจ่อการทํางานเนี่ยมีสติอย่างโลกโลกมีสมาธิอย่างโลกโลกแต่พอทํางานแล้วเครียดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันอย่างนี้ใช้ได้แล้วล่ะเรายังอยู่ในวัยทํางานเราก็ทํางานไปเลี้ยงภรรยาไปแต่ว่าการเป็นฆราวาสแล้วก็ทํางานนะอย่างเราไม่ใช่มิจฉาอาชีวะมีหน้าที่ทํางานก็ทําไปตั้งอกตั้งใจมีหน้าที่เป็นฆราวาสมีหน้าที่ทำมาหากินจะมาอ้างว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วขี้เกียจหากินไม่ได้นะเพราะมีหน้าที่ทำมาหากินนี่ทำงานจิตใจเกิดกิเลสขึ้นมาก็คอยรู้เราอย่างบางคนบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติถ้าได้บวชได้มาอยู่วัดแล้วจะได้ดูทั้งวันไม่จริงหรอกคนที่ตอนเป็นฆราวาสเนี่ยไม่ขยันดูนะมาเป็นพระมาเป็นชีนะมันก็ขี้เกียจเหมือนเดิมแหละมาหาเรื่องอ้างต่อไปอีกเช่นเป็นยายชีต้องไปทำครัวก่อนนะหาเรื่องอ้างต่อไปอีกอ่ะถ้าคนไหนขยันดูตั้งแต่เป็นฆราวาสนะมาเป็นพระก็ขยันดูมาเป็นชีก็ขยันดูหรือถ้าเป็นฆราวาสแล้วข้ออ้างเยอะนะมาเป็นพระมันก็มีข้ออ้างอยู่ได้งั้นการปฏิบัติอย่าหาข้ออ้างนะสู้ตายดูเอาอย่างหมอติทำงานกับคนบ้าก็ทำไปนะเป็นหมอโรคจิตก็รักษาไปถ้าหมอรักษาไปแล้วหมอภาวนาไม่เป็นแล้วหมอก็ไปรับแอบสอบนะเก็บขยะเข้าบ้านเยอะวันๆถ้าภาวนาเป็นนะก็ไม่เป็นไรงั้นทำงานนะก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ทำงานเนาะปฏิบัติทำไม่ได้เป็นฆราวาสก็ปฏิบัติทำได้ถ้าขยันดูก็ดูได้แทบทั้งวันนั่นแหละเชอรี่รู้สึกไหมเชอรี่อย่าใจลอยอ้าวหนุ่มระยองนู้นอ่ะกำลังทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ตอบถูกแล้วนะให้รู้ทันว่าเรากำลังคิดอยู่สังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปสลับกันไปเรื่อยๆดูออกไหมให้คอยรู้ทันตัวเองนะไปฟังก็รู้ไปคิดก็รู้เมื่อไรรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนั่นน่าจะตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกตัวเกิดความรู้สึกตัวเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้ในตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมให้คอยรู้ทันอยากพูดรู้ไหมอยากพูดรู้ไหมเห็นแรงดันในอกไหมดูซิเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูไปอย่างนั้นเวลามันอยากพูดมันจะมีแรงผลักขึ้นมานะเป็นตัณหาผลักขึ้นมาให้คอยรู้ทันมันแค่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วเวลาคุณโกรธคุณก็สังเกตนะความโกรธมันผุดขึ้นที่เดียวกันนี้แหละนะมันผุดขึ้นมากลางอกนี้แหละความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ผุดขึ้นมาที่เดียวกันนี้แหละให้คอยรู้ไปเอาใครยังไม่ได้เรียนโอ้ไม่เคยเลยเหรอตอนนี้สงสัยรู้ไหมแล้วทำไมทราบว่าสงสัยอ่ะ
เขาไม่ทราบว่าอะไรมาจับ
เรื่องสีอะไรอ่ะ
คือรู้อย่างที่บอกว่ารู้ทางกายรู้ทางใจเราก็ไม่รู้ว่าใจเนี่ยจะเอาใจ
เนี่ยตอนนี้รู้สึกไหมเราอินกับการพูดรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ทันตัวเองแบบเนี้ยนะไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าอะไรมันเป็นคนรู้มันจะไปรู้ที่ไหนไม่ต้องสนใจหรอกแค่ให้คอยรู้ก็พอแล้วเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเวลาดีใจเคยรู้ไหมดีใจ เสียใจสงสัยอะไรเงี้ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปเรื่อยๆง่ายๆเห็นไหมอินอีกแล้วอินอีกแล้วดูออกยังทำไมรู้ว่าอินอ่ะไม่ใช่ท่าทางในใจเราเนี่ยรู้สึกไหมตอนนี้มันเหมือนตื่นขึ้นมารู้สึกไหมแล้วทำไมรู้อ่ะว่าตื่นเห็นไหมมันรู้เองหรอกเห็นไหมไม่ต้องถามเลยว่าทำไมรู้อ่ะมันรู้เองเนี่ยอยากพูดอีกแล้วรู้ไหมเห็นไหมทนไม่ไหวแล้วรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ว่ากำลังสงสัยไปเลยถ้าหากรู้สึกเนี่ยเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจถ้าคิดเอานึกเอานะจะรู้เรื่องราวรู้เรื่องราวเนื้อหาสาระที่คิดถ้ารู้เรื่องราวที่คิดเรียกว่ารู้สมมุติบัญญัติถ้ารู้ว่าจิตแอบไปคิดเนี่ยเรียกว่ารู้ทันละรู้จิตใจสังเกตไหมชอบรู้เรื่องราวแต่ไม่ชอบรู้ว่าจิตแอบไปคิดนึกออกไหมงั้นต่อไปนี้นะจิตแอบไปคิดรู้ทันมันจิตแอบไปคิดรู้ทันมันฝึกแค่นี้แหละพอแล้วอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่ามาด้วยกันอ๋อคุณอภิชาตินะนึกว่าอยู่ที่เดียวกันให้ไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรเดี๋ยวเมื่อกี้หันไปดูเขารู้สึกไหมเราลืมตัวเราเองนึกออกไหมนี่เรียกว่าขาดสติแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องมีสติตลอดเวลานะขาดสติไปแล้วก็รู้ให้มันไวหน่อยอย่างตอนเนี้ยลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมลืมกายลืมใจตัวเองรู้แต่เรื่องที่คิดไปรู้เรื่องที่คิดอีกแล้วรู้สึกไหมไม่รู้ว่าจิตไปคิดให้คอยรู้ทันว่าจิตไปคิดนะไม่ใช่รู้แค่เรื่องที่จิตคิดแต่เวลาเราทำมาหากินไปรู้เรื่องที่จิตคิดรู้เรื่องราวเวลาปฏิบัติธรรมรู้ว่าจิตไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่มันคิดเนี่ยรู้ไหมมันแอบไปคิดอีกแล้วเนี่ยมันก็จะตื่นขึ้นมาแค่นี้เองเพราะงั้นตื่นบ่อยๆนะถ้าเราตื่นเราก็จะหลุดออกจากโลกของความคิดเราก็ไม่อยู่กับโลกของความเป็นจริงเราก็จะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงจะเห็นในกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้จะเห็นเองน่ะหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมนั่นแหละแวบหนึ่งแหละร้ายที่สุดเลยตรงแวบนี้แหละนะเพราะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็อีแวบเดียวนี้แหละอ่ะ